วัสดีค่ะ 14:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกรุงเทพมหานครเผยผลตรวจเชิงรุกตลาดในพื้นที่บางแคช่วง 7-13 มีนาคมตรวจทั้งหมด 4,046 รายติดเชื้อ96รอผล 3,186 รายสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดบางแคตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2564 ว่าได้ทำการตรวจหาเชื้อทั้งหมด 4,046 รายพบผู้ติดเชื้อ96รายไม่ติดเชื้อ764รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ 3,186 รายสำหรับการตรวจทั้งหมด 4,046 รายแบ่งเป็นการตรวจเชิงรุกในตลาดวันเดอร์ทั้งหมด 2,335 รายและตลาดใกล้เคียงประกอบไปด้วยตลาดสิริเศรษฐนนท์ตลาดศูนย์การค้าบางแคตลาดกิตติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแคและตลาดคลองขวางจำนวน 1,711 รายทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปในตลาดในเขตบางแคเข้าสู่ระบบ BKK โควิด-19 เพื่อคัดกรองโควิดในเบื้องต้นหากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทางกรุงเทพจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร02-203-2393ค่ะทางด้านของสมุทรสาครนะคะก็มีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 8,000 รายแพ้แค่ 1-2% สิ้นเดือนมีนาคมมาอีก 60,000 โดสส่วนของ AstraZeneca เลื่อนไปก่อนค่ะนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนไปแล้ว 18,000 กว่ารายคิดเป็น 50% ของวัคซีนที่ได้รับการฉีดที่ได้รับการจัดสรรมาล็อตแรกและในจำนวนเกือบ 20,000 รายที่ฉีดไปแล้วเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กว่า 80% แล้วที่เหลือจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเช่นตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ฉีดไปเกินกว่าครึ่งของกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยที่ผ่านมาผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมีอาการแพ้แบบเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนประมาณ200รายหรือ 1-2% เท่านั้นยังไม่พบรายใดนะคะที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงสำหรับวัคซีนโดสที่2ของซีโนแวคอีกประมาณ 60,000 โดสจะมาถึงประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้ส่วนของบริษัท AstraZeneca นั้นเดิมจะมาถึงในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเหมือนกันแต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนทางนี้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกล่าวต่อว่าขณะนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งจากมาตรการ Bubble and Seal มาตรการตรวจค้นหาเชิงรุกและการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในอนาคตอีก3เดือนถึง6เดือนอาจจะได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์ก็เป็นได้ค่ะปิดท้ายกันที่กลุ่ม #SaveBangGloyไม่เข้าร่วมเดินทะลุฟ้า V2 ชี้มีจุดยืนชัดเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่ดินทำกินเบื้องต้นยังไม่มีกิจกรรมขอเวลาเตรียมสถานที่ก่อนบรรยากาศการหารือของแกนนำกลุ่มเดินทะลุฟ้าหารือกับกลุ่ม #SaveBangGloyที่จะมีการจัดการชุมนุมในวันนี้โดยเบื้องต้นจะยังคงไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆเนื่องจากต้องเตรียมสถานที่พักอาศัยการจัดอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมรวมไปถึงการประกอบอาหารและการทำห้องน้ำทั้งนี้มีการรายงานว่าทางแกนนำ #SaveBangGloyไม่ได้เห็นด้วยกับกลุ่มเดินทะลุฟ้าค่ะเนื่องจากทางกลุ่มมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ดินทำกินซึ่งจะต้องรอวันอังคารนี้16มีนาคมที่จะมีการประชุมเพื่อหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว 14:04 น.ค่ะ